Campus FM presenta l'Europa u l-Imperu. Kultura, politika, identità f'Malta u l-Mediterran matul l-ewwel nofs tas-seklu 20.
Bissem tal-istoriku l-professur Henry Frendo, autur ta' Europe and Empire.
Ċa xwera wara mikrofnu semmilkom nilqakom għal-edizzjoni oħra ta' din is-sensiela l-Ewropa u l-Imperu. Kif sajtu tisimgħu l-ġimgħa li għaddiet, kellna okkażjoni nżuru l-Awstralja fejn flimkien mal-professur Henry Frendo insegwu ftit il-passi ta' Lord Gerald Strickland li wara kellu jkun ukoll Prim Ministru f'Malta u hemmhekk naraw il-postijiet differenti li fihom kien gvernatur. Mhux biss sirna nafu aktar bħala il-Malti Ingliż li mexxa dawn l-istati australjani, imma sirna nafu wkoll dak li għadda minnu bejn l-ewwel darba li ħasem fil-politika f'Malta fit-tmiem is-seklu 19 u meta fl-aħħar mill-aħħar mexxa gvern f'pajjiżna bħala Prim Ministru. Ftakru li huwa Malti u għalhekk dejjem seta' joħroġ għall-politika u jkun maħtur bħala l-mexxej tal-gvern lokali, imma kien ukoll Ingliż. U dejjem rajna f'dawn il-programmi riċenti li għaddew kif huwa anke kellu postu fil-House of Commons iktar tard fil-House of Lords. Bniedem li ddur minn fejn iddur dejjem taraħ bħala persuna differenti ħafna, fenomenali kważi kollok tajt, bit-tajjeb u l-ħażin li tiġbor magħha persuna li tidher daqshekk kbira fi gżira daqshekk żgħira. Meta konti qed nitkellem mal-Professur Frendo l-ġimgħa li għaddiet fuq il-kapitlu 10. Iġifiri dak li għandu x'jaqsam ma' din il-ħajja ta' Strickland barra minn Malta u appuntu l-Awstralja, fl-aħħar innotajt li l-aħħar ftit paragrafi tal-kapitlu 10 fil-ktieb Europe and Empire, pubblikazzjoni ta' Mizzi Books kif dejjem ngħidu, l-awtur, il-professur Frendo, kien iddedika billi ifoka fil-qasir dwar il-Maltin tal-Awstralja. U minħabba li naf kemm il-Maltin tal-Awstralja għandhom nies jiġu minnhom hawn Malta kollha kemm aħna għandna xi ħadd jiġi minn hemmhekk, allura ftaħt ftit iktar fit-tul fuq din it-tema. Fil-programm tal-lum se jkollna okkażjoni nitkellmu ftit iktar fit-tul fuq esperjenzi ta' Maltin fl-Awstralja dejjem bir-rabta u bl-iskuża ta' meta Strickland kien hemm, imma nibqgħu ġejjin ftit sal-lum ukoll. Imma qabel ma nibdew it-taħdita solita tagħna, kelli okkażjoni wkoll insir naf mingħand il-Professur Frendo dwar rivista ġdida li ħirġa mill-Università ta' Malta u li se tkun qisha pont ta' relazzjonijiet pubbliċi biex titkellem aktar fit-tul fuq aspetti partikulari ta' dawk l-operazzjonijiet li università bħal din f'Malta tista' tagħmel. Għadna kemm smajna li l-Università għadha kemm ħarġet rivista b'isem Think Aħseb biex tkompli tippromuovi riċerka u l-innovazzjoni l-università ħaġa xierqa ħafna naħseb. X'tista' tgħidilna dwar għax jidher li inti bija wkoll.
Intervistawni fuq Europe and Empire bħala xi ħaġa li mhux tas-soltu li hemm riċerka kbira minn diversi arkivi fih u l-metodi ta' kif organizzajt ir-riċerka x'sejbiet ħarġu minn dan il-ktieb tiġi riċerka u innovazzjoni li hija xi ħaġa li l-università tipprova tinkoraġixxi u fl-istess ħin permezz ta' din ir-rivista tagħtiha pubbliċità permezz li titqassam xejn fil-ħunet kollha tal-Gazzetti ta' Malta. Għaw dex, nartaħat, jidir li ma nafx metanda taħroċ ma qabel il-mili zgurx. U ħafna aspetti xjentifiċi, aspetti ta' humanities u kol, fil-fat, f'dal-kas, tħares li l-umanitajiet.
naddu s-salek biex nitaw ma l-professur Frendo untemmu il-laqtana dwar il-kapitlu 10, kapitlu li kien jitratta fuq kollox żmien Strickland fl-Australia. Għal-darba oħra nerġgħu niltaqgħu mal-Professur Henry Frendo li pass-pass permezz ta' punti li jitqajmu matul din id-diskussjoni u l-informazzjoni, preferenzi u riċerki waraja naslu biex impinġu l-kwadru kollu kważi imma b'ħafna mistoqsijiet miegħu. Kapitlu numru 10. Flashback from Down Under. Australian Perspectives of Strickland's Malta and His Earlier Governorships. Fil-kapitlu inti fl-aħħar tagħmel evaluazzjoni tal-Maltin fl-Australia. Naf li il-bazi ta' dal-kapitlu kien fil-fat paper li inti prezentajt l-Australia u naħseb kellek udjenza australjana hemmhekk u
allura Maltija.
Ekku, u allura tajthom ukoll xi ħaġa li jinteressom. Fil-fatt tagħmel żewġ punti. Waħda l-isim Malti l-Australia. Fejn baqa' sejjer? Għax dawn ħaduh magħhom minn hawn bħalma ħaduh iċ-Ċiniżi, bħalma ħaduh il-Griegi, l-Taljani, eċetera. U l-Maltin ekonomikament marru tajjeb l-Australia x'in tissemmi niente di meno li daw kienu fost l-aktar nies li kellhom id-djar tagħhom
pereżempju
illum.
Ħafna mill-Maltin li marru l-Australia qed ngħidu tal-Maltin l-iktar l-exodus ta' wara l-gwerra ġifieri kienu jew litterati jew semi litterati. Ġifieri kienu jafu bil-Malti, forsi talmu tlaqita ta' Ingliż ġifieri biex jampaw biex jiġaħħuha. Imma ma kienux jafu jiktbuh il-Malti ħafna drabi, kienu jafu jitkellmuh, ma kienu jesprimu ruhom.
Lingwa tagħhom.
Allura kellhom l-sien u kellhom id-drawiet u ġifieri jekk kienu minn ħall-qormi kienu Ġorġani jafu jagħmlu l-ħobs jew segwaċi ta' San Bastjanio.
Għadhom jagħmlu l-festi sallum.
Iva, 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 ġifieri huma ħadu magħhom dak li ngħidulu cultural baggage. Cultural baggage. Jiġifieri dak kollu li inti għandek ġo fik li ħafna drabi laqas tkun artikulajtu meta tkun qiegħed fl-ambjent proprju tiegħek imma l-imbagħad jibda jiddistingwirħu iktar f'ambjent kompletament differenti tajt hemm mela jiena mhux bħal dak jiena ma nafx nilgħab ir-rugby. Australian rules ma nafhomx.
Jidentifikak ukoll.
Jidentifikak u jekk inta ftanni u ma tafx kif iżjemel.
Inti Malti u inti Australian.
Hemm ħafna minn dawn l-elementi. Jiġri sfortunatament però it-tranzizzjoni kulturali intergenerazzjonali kienet batuta x'mit inti Umba t-tfal jibdow morru fi skel australjani, jibdow jamlu għama nis.
U ma jafxu x-xini Malti.
Milli sema u minn għandek, imma ġifiri forsi jafu l-imbuljuta, kif ta' milla ġifiri, bil-qastan, eccetera.
Jow soppa tal-arm.
Jow soppa tal-arm, bil-ġbejna, imma ma tantx tola iktar minn hekk. Umba t-tinsix kellek ħafna nis li mhux tant edukati, x'inti l-lingwa, skonċ lingwa. Jekk inti l-lingwa tiegħek tikkonsisti li tidaj u tuda. X'qed titrażmetti.
Utilitarja ta' komunika.
Allora mekka kellek da xejta problemi fil-fatt inizjalment fil-bidu il-mobilità soċjali tal-Malti kienet limitatissima, per eżempju biex tissib Malti f'università tinta tagħmel wieda.
L-Awstralja.
Illum imbidlet. Imma set ngħidu aħna ġenerazzjonijiet u kellek il-President tal-Kamra ta' New South Wales, u John Aquilina. Twilet Malta, li jitla' minn Blacktown, New South Wales. Kellek diversi, ma illum differenti, jiġifieri illum anki l-fatt li tgħidlex vera, għandhom ħafna l-Maltin ħafna minnhom proprjetarji ta' djarhom. Proprjetarji ta' djarhom u jiena ngħidlek dik ukoll karatteristika Maltija illi uri truha fl-Awstralja.
Għalma Malta u 70% għandhom id-dar
tagħhom. Ħaġa l-Malti ħaddiem. Il-Malti
jinvesti fid-dar.
Il-Malti jinvesti fis-sigurtà tiegħu u ta' familtu għall-futur. Għax f'Malta dejjem hemm fl-insigurtà. U mhux qed ngħid tal-kursari bista. Fl-insigurtà tal-gwerer, fl-insigurtà tal-iskarsezzi, fl-insigurtà tal-Olimpik, fl-insigurtà tal-Olimpik. Illum daħlek waħda kejċiek. Allura trid tara kif tipprepara bl-ħermot għall-futur. U l-idea li allura inti tkun sit ta' darek, idea Maltija wkoll. Hija qawwija ħafna. U ngħid jien hija karatteristika tal-psiki Malti li tiġi mill-insigurtà se ċertu punt mill-biża'.
Titisserraħ moħħok għalik u għalek.
Taħdem kemm tiflaħint biex tipprova to prove yourself, jiġifieri biex iżom l-impjeg
tirnexxi
fil-ħajja. U wkoll biex tassigur għalik u għall-familja, tinsix li l-familja hija valur importanti fil-kultura Maltija wkoll. Il-familja.
Ġebla taħt rasek.
Kif jgħid? Eżatt, taħt rasek. U anki biex inti tirnexxi, fatt inti l-kelma tirnexxi hija tajba. Inti mhux ħadd tmur lura dak fuq lura Malta qaster saqax tistħi. Ġifieri il-mentalità kollha kienet anzi biex turi li rnexxejt. Jekk tmur lura biex tibni dar minn.
Ġejt aħjar minn dawk li baqgħu.
Għedtek ma' Marta 10 kien ħalli sitta minnhom vojti ġifieri.
Għandek il-banju komplut meta ħafna Malti ma'
kellux. Mhux hekk dawn ħafna minnhom li tel hawnhekk bilkemm kellhom kamra tal-banju loki. Kultant tisma' nies li ġew lura Malta wara 40 sena wara 50 sena tisimhom jitkellmu. Ikkex kxokku, għax tinduna li inti twilit f'Malta li hija differenti ħafna minn dik li għax huma, minn dik li twildu fija huma, ġifieri għax Malta sar progress enormi, speċjalment mill-indipendenza l-aħħar.
U dawk li kienu jmorru jemigraw kienu l-iktar sfortunatament baxxi li m'għandhomx mezzi, li kienu f'qar, li ma kellhomx impik fis, kienu kostretti.
Ħafna drabi minn ambjenti rurali, agrikoli, jiġifieri mill-mellieħa, mill-mosta Għawdex, l-ikbar per capita rata minn Għawdex fil-fatt, literalment marru telqu. Għallu Malta warajom.
Ta' fuqom senduqom.
Biex jibdow ħajja ġdida, biex jikunu jistaw, ikampaw. Esset laqli ħafna minnhom kellhom suċċess kbar. Jiena meta niftakar kont Queensland. Tara kull maħżen qasan ħsabha wieħed daqsu Malta u tara Buġejja pereżempju fuq. Erba' kwartieri Buġejja. Alla qasanna biex nikdbuha. Illum da sinjoru no jesporta zokkor problema d-dinja kollha. U ma dak iż-żmien kien bil-karretta.
Ma jaħdem fil-qasab.
Jaqta' l-qasab minn filgħodu sa fil-għaxija, tifhem jiġifieri ma tistax tiġġudika l-passat bil-preżent, vera forsi kien nagħnuh dak. Hemm ir-rabta. Il-lingwa ntilfet imma x'int saqsejtni fuq il-lingwa.
Għax inti tillamenta li l-Malti kontra lingwi oħra Ewropej u Asjatiċi li baqgħu preservati, su l-Malti hemmhekk qed ibati. Għanna nisbħal Bovington uħrajn.
Iva, Bovington hemm ħafna uħrajn li kidbu u ma konxi ta' din importanza hemm skejjel tal-Malti, hemm tentattivi ġifieri eroiċi biex jippruvaw imantnu lil-sien għandek l-istazzjoni tar-radju anke Adelaide ġifieri. Għandek iċ-ċentri Maltin, Perth għandhom qed sabiħ ħafna, pereżempju, Victoria wkoll, Parkville, dak il-Lavallet Social Center, Sydney, ġifieri għandek daw il-nuklei. Imminti l-problema mhux l-ewwel ġenerazzjoni, il-problema hija t-tieni ġenerazzjoni u t-tieni ġenerazzjoni, għax l-ewwel ġenerazzjoni mhux bil-Malti kienet taf titkellem baqgħet titkellem bil-Malti. Imma xi trasmettiet f'termini kulturali, etnografiċi, jiġifieri fis-sens ta' gburija jew ta' apprezzament tan-nazzjonalità u tal-identità Maltija li ġenerazzjoni ta' wara. Ittrażmettit xi ħaġa li skont iż-żgħar li tilgħin għandha valuta biżejjed biex inti tipprova tiskopriha u biex tipprova tmantniha, jew bil-maqlub ittrażmettit valuri li inti mhux qed issibhom riflessi fis-soċjetà li qed tgħix fiha.
Jistgħu jgħibu jiġifieri l-preżenza Maltija.
Jista' jkollok ukoll anke effett kontrarju. Jiena tajt ma' Maltin fl-Awstralja li jippruvaw anzi jżommu l-bot mill-komunità Maltija li ma jitħaltux.
Ma jidentifikawx magħhom.
Jafu li huma Maltin mela kien ma nersaqx ta' ma jiena. Mariċi kollox naqsam.
Snobbiżmu soċjali jiġifieri.
Speċi ta' snobbiżmu soċjali. Xi ħaġa li jiena ma naqbel ma' ħaxej.
Huma jaħsbu li huma aħjar minn Maltin biex ngħidu hekk. Jiġħdu l gwazi li huma Maltin.
Jitħaltu ma' ċerta tipi ta' Maltin.
Forsi għax hemm tipi użanzi li forsi dejjem.
Frinti għandek ħafna subcultures. Per eżempju, jekk tmur Victoria, f'suburbs ta' Victoria, fej bnew da' ċentru fantastiku, bnew l-om miżgħu xi tkużina tal-Marda, draftsman ġifieri perit. Fantastiku, alla nnejja. Taw jiltaqgħu kull nhar taħt jagħmlu kull fejn, miet ta' ġifieri. Xi 300 għandni kif kont nitkellem għax ħadd ġej.
Kważi b'saħħata aktar minn Malta. 300
kien hemm għannejja 300 ġifieri jagħnu l-ħadd li jħorbu wkell Malti. Issa dik hija sottokultura. Nis li ħafna minnhom marru hemmhekk fil-ħamsinijiet u fis-sittinijiet, għadhom jilbsu l-istess.
Allura dawk il-Malti li avvanzaw jitnafru minna.
Fil-fandat, għalli jena ħsibt. Għalli ħsibt u għajt lura fiż-żmien xi 40 sena, jiena niftakar nara Maltin Sunshine, pereżempju, li huwa subborg ta' Melbourne fejn kien hemm konċentrazzjoni kbira ta' Maltin issa ilu ftit dan, ma litteralment u mhux qed ngħidha b'disprezz, kważi kważi b'ammirazzjoni għax affaxxinanti bis-sidrija sewda, bl-arloġġ mal-but tas-sidrija.
Kampanjol ta' dari.
Qabel gwerra.
U da marek ħarġ il-ħadd.
Eh, da l-għur fit-tri miexi.
Mhux xi ħaġa folkloristika.
Sejr il-kafe, sejr bla kafe ma' sħabu.
Libes kif kien jilbes nagħnuh.
F'ċertu sens, tara l-karatteristika u l-identità tiegħu l-dam.
Għandha s-sabiħ tagħha.
Żgura x'mhux qed jistħim minn ħadd ieħor. Ma libiss il-ġins.
Gburi li għandu.
Ma libiss il-ġins u sweter.
Ma ġiex maġun mill-magna moderna da.
Anzi, qed
jirreżisti.
Qed jimmanifesta li huwa ma jappartjenix għal dik it-tip ta' nies.
Thank you.
L-Ewropa u l-Imperu. Illum il-Professur Henry Frendo qed jarbel iż-żmien meta Strickland kien gvernatur fl-Awstralja. Komplu jisimgħu l-Ewropa u l-Imperu.
Ma fil-waqt li tammira ma tagħtix torza barra lil min dik irid joħroġ minnha biex jimxi l-qudiem.
Li ġralhom ħafna migranti li jiġrihom ħafna migranti huma li jiffossilizzaw ruhom. Dina magħrufa fl-istorja tal-immigrazzjoni u fil-soċjoloġija.
Kienu meta telqu.
The moment of impact, the moment of impact. Inti malli titlaq minn pajjiż jekk u tiġi f'pajjiż ieħor, the moment of impact. Hemmhekk il-pajjiż ieħor jiqaf bħal arloġġ li ma baqgħux jitektek. Jiqaf l-arloġġ hemm. Għalhekk l-importanza biex ikollok kontinuità. Trid tiġi mill-ġenerazzjoni futuri, mis-second and third generation. Issa hekk il-dawn mhux ħadd ippenetrahom. Mhux ħadd urihom li Malta għadu pajjiż ħaj li nbidel
u
li qed jinbidel u li hawn ċerta kreattività ġo fih, sija teatru, sija mużika, sija kanzonetta, sija diskors, sija letteratura, sija storja li l-poplu qed ikompli jiżviluppa għaliex distanzi għandek. U toħodix illum fejn tista' tibgħat SMS jew tisma' r-radju jew tara t-televiżjoni. U tara l-aħbarijiet ta' Malta fuq televiżjoni fuq l-SBS u Special Broadcasting Service li huwa stazzjon televiżjoni.
Barra l-internet li jtik il-gazzetti.
Ma da reċenti, reċenti ħafna. Ċifieri jiena fiduċjuż li għall-futur forsi l-affarijiet jinbidlu ċiftit. Jekk ikun hemm iktar kuntatti u mentalità differenti illi tappella għall-ġenerazzjonijiet li tilgħin fl-Awstralja. Imma li tippretendi illi jekk inti tmur għad-dinner dance tal-festa ta' Santa Marija u wliedek u li tuliedek. Se jkunu akkaniti biex immorru għall-istess dinner dance, naħseb li qed tirrestrinġi il-potenzjal ta' trasmissjoni ta' elementi ta' identità u ta' nazzjonalità li mhumiex strettament dawk li mort bihom inti għax ma kontx ta' faħjar.
Għax m'inti ġeddi.
M'inti tiftaħ, qed tingħalaq, m'inti tiftaħ. Mentri f'soċjetà ħajja, bħal dik f'Malta ta' ġifieri, issa hawnhekk qed diġà eżolati imma llum qed tinbidel ukoll. Aħseb wara meta tagħluf tagħmel il-bot waqthom il-pajjiż.
U bqajt tiftakarx kont taf.
Għax inti qed il-pajjiż oħra bħal l-Italja pereżempju l-Greċja. L-Italja għandhom id-Dante Alighieri, Greċja għandhom l-laqdiet kulturali tagħhom dawk li jkollu jippumpjawhom il-konferenzieri jagħmluhom il-konferenzi.
U Malta di mhix attiva daqshekk.
Le, u jbatulhom il-kotba u l-libreriji. U skejjel tal-Griġi għandhom l-iskejjel tagħhom. It-Taljan hija lingwa importanti fl-Awstralja.
Għax hemm komunità kbira.
Għax lingwa kbira ukoll.
U għandha x'toffri.
Jiġifieri inti titgħallem illum jitgħallmu biċ-Ċiniż qegħdin. Il-Vjetnamiti, per eżempju, għandhom sens ta' identità u ta' kultura inkredibbli, inkredibbli. Apparti li huma nies ukoll biżla, ġifieri ħabrieka. Jiena kont nagħlem il-Malti Studies, l-Ethnic Studies, Victoria, f'Coburn. In-numru ta' Maltin, kelli numru ta' Maltin, ġifieri anke għall-Masters xi erba', kienet esperjenza fantastika. Per eżempju, nsemmalhom mużika ta' Charles Camilleri. Ma kienx jafu minnhom dak ħasbu li l-Maltin għandna biss għandhom. Ma kienx jafu li l-mużika orkestrata Malti jibdew jibku ta' ġifieri. U kulħadd irid nilfins il-full long play, di esperjenza fenomenali. Però mbagħad x'beda jiġri? Il-Vjetnamiti għadhom ġejjin japplikaw iktar biex jagħmlu l-Vjetnamese studies, mill-Maltese studies. Allura l-Vjetnamiti japplikaw 70. Vera Maltin hawn iktar, numerikament hawn iktar, imma m'hawnx iktar li huma interessati fil-kultura Maltija u fl-identità Maltija dak
ma jsegwix.
Ma tantxaw minnhom. Mela numerikament ma jikkorrispondix mal-intensità tal-affinità kulturali lingwistika tiegħek. Għax inti bqajt dajjef, limitat, bqajt ristrett, maftaħċ. Qed ngħidlek Charles Camilleri qatt ma semgħu bih jiena niftakar darba ġew jintervistawni kont konsul għandek iż-żmien tal-Ministru Peter Spiker, kien Ministru fil-Labour Administration, Minister for Ethnic Affairs, Victoria. U ġi wieħed jismu Tim Smart niftakar, producer ta' sensiela ta' film jisma' The Maltese Connection ma' ċertu Charlie John. U ġi intervistani, ġi intervistani l-Ethnic Affairs Commission fejn kont naħdem. U għatlu speċjal ta' Charles Camilleri, smajt bih jiena tlaq tagħmel sensiela ta' tmien films. Oh no. Għatlu skuzi taħtlu.
Xreċerka.
Għax u mux f'Malta kien interessat. Fil Maltin tal-Awstralja. U daċa li manġon, għat ma semmaw b'Charles Camilleri, forsi semmaw bil-Budaj.
Baqaw fis-snin 50.
Iva, ma allura, mux fis-snin 50 biss, baqaw fis-snin 50 ta' Malta. Ta' gżira ta' Malta. Jo ta' għawdex. Ma ħarġux minn dawk il-konfini. Issa ta' li, ok, edin fl-Awstralja u jistaw jiddubbaw, jirranġaw emmekka, jisibu l-opportunitajiet li emmekka. Imma dik li hija kultivazzjoni tiegħek innifsek u dal-identità tiegħek u ta' kif din qiegħda tiżvolġi u ta' xi tfisser, hemmhekk baqgħu l-artu. Allora l-Vjetnamiti li kienu iktar konx stramba ta' diġ, jiġifieri għax jiena fuq il-Vjetnam ma nafx daqshekk, imma ironikament dawn huma nies Issa forsi għax kellhom il-gwerer, għadhom il-gwerra, ma nafx, għax ħafna minnhom refuġati mill-Vjetnam Komunista daw ġifieri. U anki oħrajn. Fil-fatt l-istudji Maltin fl-università, fil-livell universitarju, pratikament spiċċaw meta tlaqtin waqaf il-kors. Illum għandna problemi kbar anki biex ikun hemm biżejjed studenti tfal Maltin li jistudjaw il-Malti ħalli l-Malti jkun jista' jiġi jirrikonoxxu tal-Higher Secondary Certificate. Dis-sena forsi l-għar waħda. Issa biex tkompli għawda ħafna tibri li tiġi impost fuq kif titkellem bil-Malti, kif tiktbu, kif x'għandek tgħid, x'għandek tiktbu.
Nerġgħu ngħidulhom kif ħajbu l-Malti jew
din. Issa troppo tardi. Għax dawn marru hemmhekk jafu bil-Malti standard, bil-Malti konstitudinali li konna trajner kien beda joqgħod il-Malti ta' kulina. Allura di problema addizzjonali issa m'inhiex ħafna fiduċjuż fuq il-futur tal-Malti. Il-reliġjon jiena sibt li kien iżjed korvelju mill-Malti. Però anche religione il futuro ti ha l'um. Ma ti stai stai tali scoltante scena all'identità. Gli preservava certi aspetti li forse paese stesso ma quello che bisogna ma c'è ma aspetti ucraini li imlo da quel void.
Ha già studiati borosta studio li è già studiato all'università a Malta.
Chi li giovi?
Bovinti non è meno.
Bovinti non è meno. Bovinti non è meno. Che nau recentemente fil fatto quando contributo bovinti iniziati i giffieri che te fu il Malta australiano che fin bedel anche lingua ten bedel giffieri certa pronuncia.
Sono influenzi o differenti me li hanno avuto.
L'ambiente, c'è mux l'ambiente, costringeg l'ambiente. Ja, ġineku kol ħatwa prodotta ċertu punt. Jina semmer li k-DNA u fejti twilat. Imma l'ambiente u koll, ġifiri l-origini, kif maġun mill-ambiente. Kukul tanta għaskun konxu tal-influenzi li t-kollok fuq, ġifiri. Però nazjonalità ma t-mux mal-erta, ġifiri dak li kun jibqa jiftakar. Jina semmejt kaz f'dat diskors li ħarġu dal-axar l-Foreign Affairs. Tal-marati għaj stessu li aħna kena tarbija Queensland. Far North Queensland, xin kont Papua New Guinea, ġifiri, waqt li kienet Cairns, u di kienet fl-Isptar Kattoliku. Tqila, u f'dan l-Isptar Kattoliku, minn xi 10 nisa li kien hemm tqal, 8 kienu discendenti Maltin.
Queensland.
Far North Queensland.
Fej għandhom l-armata salib ta' Malta fuq il-bandiera
u kol. Ok, hemm dik storja oħra. Di kienet rivelazzjoni. Kienu jiġu jarawn kif jien la. We came to see a real Maltese. Ma jafux bil-Malti. Imma jafu li ġew l-antenati tagħhom fim. Xri daqshekk ma tmutx malaj. Ma fl-istess ma jafux bil-Malti. Però għadu kif ħareġ ktieb, nismu From Humble Beginnings, miktub minn tejta diċċendenza Maltija. Fuqhom fuq nisa Mackay, nisa Mackay ħafna minnhom il-mosta. U waħda mill-affarijiet li affaxxinatni jien tgħid dax għandu x'jaqsam ma' Strickland. Imma hemm ir-rabta wkoll u għaliex Strickland baqa' miftakar hekk fl-Awstralja. Malta fi żmien Strickland. Jgħidu da mhux li kien gvernatur taw, da mhux li kien gvernatur taw, da kien għalhekk, da mhux li kien għamel hekk, ftakar. U daw ukoll jafu li semgħu xi ħaġa. Allora, avvoj li titla fil-lingwa, naħseb il-reliġjoni nqas. Sissa almenu fl-Awstralja. Tibqa' taf l-oriġini tiegħek. U forsi kollha anke qraba li jkunu żammu xi.
Forsi jiġu jżuruna
wkoll. Magħhom ma' Queensland qed ngħidu mill-1980s, ċifieri xi sitt ġenerazzjonijiet mhux ċajt. Ironikament, waħda mill-ar inċidenti li ġraw fin-1916-1917, meta kien hemm Strickland gvernatur ta' New South Wales, kienet vapur Maltin ma ħallhomx jiżlu l-art ta' waslu. Ma ħallhomx jiżlu l-art, kien fi żmien il-gwerra. Fi żmien l-Enzex, ġifieri, fi żmien id-Dardanelli, fi żmien li ħafna żgħażagħ Awstraljani kienu qed jiġġieldu għall-imperu u laqdiet sindakali beżgħu li jekk ħallu lil daw l-immigranti ġejjin u daw il-Dagos ġejjin mill-Malta jinżlu, kienu se jieħdu l-impjiegi taż-żgħażagħ Awstraljani li kienu qed jiġġieldu għall-imperu fid-Dardanelli. U għamlu pressjoni kbira fuq il-gvern ta' New South Wales biex ma jħallhomx jinżlu jiżbarkaw. Allora daw kienu l-hom xhur ġejjin bejn ma doffi vapur. Malli waslu wasalna msuffara nilhom tinżlu. U batuha New Caledonia, gżira oħra ġifieri kienet tal-Franċiżi. U praspura sħiħa insomma. Llum parti mill-folklor mill-lor tal-Maltin fl-Awstralja. Ma Strickland kien il-gvernatur ta' New South Wales. Ma Strickland kien favur il-conscription.
Ġitom tajba minn imkien.
Minn imkien, imbagħad kien hemm Father Bonnet ċertu fader assisin kienu jenuhom ħafna. Ma kienux sempliċiment meta tajt assis, ġifieri inti tifhem li speċi biex jamministra sagramenti. Daw kienu social workers jittraduċu l-ittri.
Kien il-kappella parroċċa.
Bonnet interċeda lihom kien mal-gvern federali. Imbagħad fl-aħħar ġifieri wara ħafna xhur ta' ħallhom jinżlu kien hemm inqabas il-baħar u qabduh u reġgħu tellaq fil-vapur u arrestawh.
Isom l-immigranti illegali li jiġu għaw.
Ejba, ħlif li da ma kienux illegali, però.
Ekku. Daw kienu fil-programm.
Kienu il-passaporti u kienu clean bills of health differenti. U xorta maħallom xinżdux, beżaw li se jieħdu l-impjiegi trade unions, eh? Tifimma ta' ġfi.
Le, tifimma.
Trade unions beżaw li ġej, mela ġej ndaw biex jieħdu l-impjiegi tal-ħaddima tagħna.
Le, għad jiġġieldu.
Le, għad jiġġieldu. Ma li jiġu lura daw. Ma jisibux impjieg fejja, ma xikunu ġew daw ta' Malta, jieħdu l-impost. Sa ta' il-tajja ġew Ewropej, ġew Imperu Ingliż, mhux hekk taħdem l-affarij.
Fl-aħħar issettilgħu New Caledonia.
Le, ma marru l-Awstralja, ma damu New Caledonia. New Caledonia kienet post speċi ta' eżilju mill-Awstralja. Il-bot, eh? Fil-Paċifiku, ma l-bot.
U hemm nagħlqu l-laqgħa tagħna mal-Professur Henry Frendo għal dak li huwa tarif fuq il-kapitlu numru 10, jiġifieri iż-żmien l-Istrikland għattal Awstralja fil-bidu tista' tgħid tas-seklu 20 qabel ma ġi Malta u allura beda l-attività iktar kbira tiegħu meta huwa jikkommitta ruħu iżjed għall-politika lokali. Nixtieq nieħu opportunità mill-ftitħin li fadlilna billi resaq il-Professur Frendo żewġ komunikazzjonijiet li saru minn semmija tagħna dwar dak li kien qed jitkellem. Fil-fatt illum dawn iż-żewġ emails li ħanitkellmu dwarhom irċivejnihom mingħand semmija tagħna wara li kienu semgħu il-programmi li jittrattaw il-Manuel Dimek. Waħda mill-affarijiet żbieħ ta' din is-sensiela m'hemmx dubju hija li aktar minn għaddi żmien aktar qed issir interattiva. Nisimgħukom, tisimgħuna u naqsmu t-tarif ta' xulxin. Ovvjament, il-professur Frendo huwa l-bniedem li jagħmel ir-riċerka, huwa l-bniedem li kiteb u analizza l-fatti kollha li qed nitkellmu fuqhom fl-ewwel nofs tas-seklu 20 u se jgwidana hu b'tarif riċerkat, imma kull nitfatejn, pereżempju. Kitbinna s-Sur Arthur Taljana fil-fatt, apparti li għamel komplimenti għas-sensiela. Imma għalilna li kmieni fis-snin 60 ċertu Gianni Vella mill-Melliħa, għallu ħabib tiegħu da ġew vassallu mill-Melliħa wkoll. Kien ikun Emmanuel Dimek jitla l-Melliħa biex imur Għawdex. Imma qabel imur Għawdex dak il-lejl ma' Gianni Vella kienu jmorru f'lukanda, jorqdu hemm u Dimek jitlaq fil-għodu Għawdex wara li qatta dak il-lejl il-Melliħa. Gianni Vella qed jgħidlu da Ħabib Vassallo lill-Arthur Taljana li kitbinna. Gianni Vella kellu ħajja anqra mhux ħażin, dak kien emigra għall-Amerika fejn kien daħal f'organizzazzjoni Marxista skont it-tarif li qed jaslilna u ħasem ukoll f'xi ġlidiet tal-boxing biex ukoll itellgħu il-fondi għal din l-organizzazzjoni. Huwa kien ir-ritorna Malta fl-aħħar meta tista' tgħid kellu xi 80 sena u miet wara ftit. Vella u Dimek qed jgħidilna jidher li kienu u qed jgħidilhom għasafar bl-istess rix biex ngħidu.
Birds of a feather.
Qatt titqajt miegħu ma' dal-episodju.
Mhux eżatt kif inhu hemm imma kważi. Gianni Vella ma nafux. L-Arthur Taljana u l-ġew Vassallo nafhom mhux ħażin.
Lum għandhom ċerta età qed naqsumi anke daw Taljana.
Il-konnessjoni mal-Melliħa hija interessanti ħafna u ma Għawdex interessanti. Jiġifieri jiena ma nafx eżattament għalfejn Manuel Dimek.
Kien imur Għawdex.
Kien imur Għawdex u jiġi lura Għawdex waħdu. Però x'inhi qatt persistenti huma li anke meta inqabad fuq moneta falsa, kien ħanut tal-merċa fil-Melliħa li kienx fitu waħda tal-ħanut tal-merċa, grocer shop bl-Ingliż ġifieri.
Mela hemm konnessjoni.
Eżgur, hemm konnessjoni. Xi darba waqt li kien il-Melliħa. Se jew kien ġej lura minn Għawdex u xi ħadd taħxi moneta falza u mar jixtri xi biċċa ħobż bija u xi ħaġek.
U r-raġuni mela għaliex il-Melliħa ħarġet x'kien imur Għawdex.
Ukoll. Issa xi din il-konnessjoni ta' Manuel Dimek ma' Għawdex qed nistenna li jiskopri xi ħadd għax jien ma nafx eżatt x'kienet.
Nappellaw anzi minn hawnhekk jekk hemm xi ħadd minn Għawdex.
Ħalku ħadd kien imur Għawdex, ħobb imur Għawdex, inhu kollu ħobb imur Għawdex jiġifieri.
U fi żmien meta ma tantx kien hawn fejn tmur iżjed ħa niftehmu ġifieri żvok.
Kien avventurier ukoll.
Brighton speċi hu Għawdex. Interessanti.
U l-oħra wkoll interessanti. U
hawn nota, eħe, hawn nota oħra, dana kitiblek Joseph Mamo. U għallek li qed jieħu gost isegwi din is-sensiela, għallinna li ovvjament togħġbu ħafna u f'wieħed mill-programmi inti semmejt ix-xirka tal-imdawlin. S'intendi meta tkellimna fuq Manuel Dimek ukoll. U dana qed jgħid li nannuh din mistoqsija Emmanuel Xikruna kien jifforma parti jew le minn din il-famuża xirka. Għaliex meta miet sibna ħafna kodba ta' Manuel Dimek. Jieħu gost jekk tagħtih risposta.
Fil-fatt kien. Ċekkjajta. Kien membru, jina kont sibt il-lista tal-membri, kont ippubblikajta l-ewwel darba fuq biċċa karta strazzajta, kiena skont sibta f'kaxxa ta' sapun. Fil-kamra tal-bejt ta' Salvo Astarita, Humpesh Street, ħaż-żabbar, ġifrijiet nitkellmu f'1968-69. pubblikajta l-ewwel darba fl-int nisil ta' nazzjoni u bagħad rġgħet ippubblikajta f'Bird Pangs of a Nation.
Jiġifieri hemmhekk se jsib anki isem nannuh.
Iva, qiegħed ida bilhemm full stop xikluna biex xejn. Bla dubju hu. Fil-fatt jiena intrigani meta qalli sabu ħafna kodba, fil-fatt mhux veru sabu ħafna kodba mill-instaqbad ma sabu l-kelliem Ingliż li huwa dizzjonarju importanti ħafna.
Imma kodba li forsi ma kienux għadhom imprint ukoll allura.
Xu u ma kienx jaf eżatt, ma ġidu kurzità speċi, ma dan għax għandna l-kodba ta' Manuel Di Mekk id-dar.
Missieri x'kellu xi.
Forsi nannu, forsi kien sema xi ħaġa, ma fil-fatt tajtu risposta ħabbost ħafna ovvjament.
Konferma, konferma lieħu għall-familja.
U irid ngħid ukoll li dikinhar kont miegħi inti konna qegħdin riċeviment il-St. James Cavalier u ġew mill-inqas żewġ persuni li qed isegwu b'interess kbir issa daw. Min sferi differenti, min spektrum differenti tal-ħajja, ġifieri wieħed qal li xina pro English qal li mhux.
Forsi ngħid ta' biex Angliża daw, ta' biex Angliża.
Qed li pro English.
Qed jifirħu li issa l-prinċip issa kejt. Se jkollha tarbija tron, ġifieri.
Kontent li jien il-bilanċ jak speċi.
Eh, wkoll nittama li bejniet noħol u bilanċ tajjeb. Imma tajjeb jiena nħobb nispjegaw u ngħidha f'ħafna programmi fl-introduzzjoni fil-fatt. Dejjem infakkar is-semija tagħna. Li jiena żgur li hemm ma naf li qas inti m'għandna xejn assolutament kontra l-Ingilterra.
Għandna
nikkritikaw l-amministrazzjonijiet. Ma nadawx il-futbol tim.
2012.
Da mhux tim tal-futbol. Jiġifieri m'aħniex nitkellmu fuq tim tal-futbol jekk jiżommx mal-Ingilterra jew mal-Italja jew ma' Franza. Din hija xi ħaġa li fid-dover li nikkritikaw u nanalizzaw. L-esperjenzi li kellhom is-sirietna.
Kif sar kullum kien ta' x'anki aktar l-Ingilterra, l-Ingilterra llum ħafna mill-aqwa skolari Ingliżi mhux kollha ta', imma ħafna mill-kbar u
s-serji
kritiċi mess u tal-imperializmu tal-kolonializmu ma' affarijiet tal-passat li llum sorpassajnihom. Wieħed madux jaħseb b'dak il-mod. Aħtaw ħafna nies li baqgħu f'dak il-frame of mind, ġifieri colonial patronizing.
Li hija riżultat tal-effett li l-kolonializzazzjoni ħallit fuqhom, dik hija d-disgrazzja li ma jintebħux huma.
L-imperu fil-każ tagħhom.
Prodott tal-imperu daw.
L-imperu kien boost u għall-psiki taniku Ingliż speċjalment.
Imma hija ħasra.
L-imperu spiċċa f'moħħhom forsi jgħidu jeżisti.
Anke għall-Ingliżi spiċċa m'hemmx dubju. Illum li tara f'tikkritika lil dawk li kienu fuqek. U anke lilek innifsek u l-pajjiżek u l-mexxejja ta' pajjiżek għax di anke fuq Strickland għalu ili. Li il-Marija kemm maqdar tuħ il-Strickland.
Mhux
kwistjoni ekku, ekku, le u mhux kwistjoni li tmaqdar jew tfaħħar, hija kwistjoni li tanalizza mhux biss dak li jagħmel, imma anke l-intenzjonijiet li probabbli minħabba fihom għamilhom mhux.
Ma hija prodotta epoka, kulħadd huwa prodott ta' żmien. Il-prodotti jinbidlu ma' żminijiet, żminijiet jinbidlu wkoll, ġifieri xi kontinwitajiet issib dejjem. Mbagħad min għandu ċertu motivazzjoni u ċerta influenza u min għandu ċerti influenzi oħrajn. Min huwa botton ta' ambjent. U minn huwa botton ta' ambjent ieħor. Ħafna drabi l-interessi mingħajr ma taf kważi jirriflettu wkoll l-ambjent li inti ġej minnu kif trawwimt u kif
kultura li ħadtu.
Kif inta ġint. Naturalment, aħna x-xogħol tiegħi ħin Italija huwa li nipprova nsib il-verità li mhux dejjem faċli.
L-eqreb lejn il-verità.
Tipprova tqarreb kemm jista' jkun u turi l-affarijiet iktar milli tgħidhom. Jiena nipprova li ma ngħidx affarijiet li ma nistax nuri, li m'għandix biżjed evidenza, testimonjanza biex nuri u nipprova.
Titoqgħod attent mill-ispekulazzjoni fi klim ieħor. Hemm bżonn ta' meftit spekulazzjoni fuq ċerti atmosferi li kien hemm fl-imodi biex.
Irid ikollok xi ħaġa ġew moħħok
biex titfaddaw.
Tabula rasa ġifieri mhux ħadd adotta pożizzjoni kritika dwar xejn. Tara kollox tal-ek u għalek ifinu jekk ifider fil-wiċċ ġifieri u tqgħod tom fil-wiċċ.
Kronoloġija ta'
titgħodos kultant.
Dak il-feedback minantkom is-semmija bħalma ġieli jinsemmi fuq suġġetti oħra dejjem miftuħin bħala sensiela l-Ewropa u l-Imperu għaldok is-suġġerimenti li tistgħu tagħmlu, id-diffikultajiet u forsi min jaf xi mistoqsija bħalma għamlu s-sinjuri li għad kemm smajna. U għalhekk bil-qalb kollha min ikun irid jagħmel komunika magħna jista' meta jrid. mal-professur Frendo nissuktaw it-tarif li qegħdin nagħtu fuq l-iżvilupp politiku ta' Malta f'dawn iż-żminijiet u għalhekk illum nanalizzaw il-Mediterran Brittaniku.
Kapitlu li jmiss minn Europe and Empire, pubblikazzjoni ta' Mizzi Books, chapter 11 għandu dan it-titlu Dominion Status or Colonial Rule, The Constitutional Breakdown in Malta and Cyprus, 1930-1933. Żewġ domandi tal-bidunet, waħda differenza bej dawn it-tnej, għaliex għamilt id-domanda Dominion Status or Colonial Rule? X'differenza tgħaddi għal ħafna nies din hija l-istess ħaġa?
Għalhekk mhijiex, għaliex fin-1931 kien hemm l-Statute of Westminster fejn ngħata status ġdid lilhekk imsejħa Dominions fl-imperu. Kellek partijiet tal-imperu ħafna minnhom li kienu settled minn Anglo-Saxons fejn ingħataw status superjuri għal dik ta' Crown Colony. U daw kienu Dominions, ġifri qed nitkellmu fuq il-Kanada, fuq New Zealand, fuq l-Australia, fuq South Africa, fuq l-Irlanda.
Li kellhom ċertu indipendenza għalkemm kienu
kellhom ċerta indipendenza konsiderevoli u ma kinux jitqisu bħala koloni. Jiġifieri darba li kellhom ċerta awtonomija, ċertu statut, ma setax jerġa' jtieħdilhom lura kif ġara fil-każ ta' Malta u fil-każ ta' Ċipru. Għax se nitkellmu fuq jiġifieri. Għalhekk sar it-tentattiv minn Ugo Mifsud u Nerik Mizzi li Malta ma tibqax tirrapporta lill-uffiċċju tal-koloni u tibda tirrapporta lill-uffiċċju tad-dominions f'1932.
Dan huwa progress fuq 1921.
Progress xejx, naħħuna l-Kostituzzjoni bat-mars.
Naħħu l-Kostituzzjoni. Imma huwa progress bħala kif tirrapporta f'liema uffiċċju biex ngħidu hekk. Isek tlaj tarġa.
Iva, tlaj tarġa.
Lejn l-indipendenza.
Eżatt, eżatt. Viċin tal-indipendenza, dominions, jiġifieri dawn qed tinsiex bħal Kanada u l-Awstralja dawn għadhom sal-lum il-kapitalista tagħhom hija reġina. Ma jfexxiex li mhumiex indipendenti tagħhom. Independenti ġifieri kompletament. Imma żammew.
Għażla tagħhom issa.
Żammew dik il-linearità, dik il-kontinuità. Ma l-imperu, tinsiex li wkoll ħafna minnhom kienu daw storikament settiljati minn nies mill-Gran Britannja.
L-Ewropa u l-Imperu. Professor Henry Frendo qed jindirizza l-Kostituzzjoni kif tneħħit f'Malta u Ċipru fil-bidu ta' snin 30. Komplu jisimgħu l-Ewropa u l-Imperu.
Issa niġu għall-għażla ta' dawn iż-żewġ pajjiżi żejjer fil-periferija tal-Ewropa. Fl-istess ħin, it-tnej fil-Mediterran, it-tnej taħt l-Ingliżi, fl-1933 żgur qegħdin sowa taħt l-Ingliżi, imma l-Ingilterra mill-banda l-oħra kif tajt anki inti stess, ma tantx hija preżenti fl-Ewropa tneħħilha dawn iż-żewġ gżejjer. L-Ingilterra li fil-partijiet tagħha madwarha m'hemmx. U tikka ġibilta mbagħad l-Afrika pereżempju, ma l-Ewropa qed ngħid l-Ewropa. Għaliex daw iż-żewġ żejjer laqtu ktant li anke fhim minnhom f'dan il-kapitlu issejħilhom it-tewmin l-imqarbin tal-imperu.
Tewmin Sejamiżi. Għaliex hemm ħafna paralleli li wieħed jista' jiġbed bejniethom, hemm differenzi wkoll imma hemm il-paralleli. Paralleli anki fil-istorja kostituzzjonali tal-imperu Ingliż. Ittieħdu mill-imperu f'żmien differenti u b'modi differenti, jiġifieri fil-każ ta' Malta f'żmien il-gwerer Napoleoniċi, l-Ingilterra kienet allura l-Gran Bretanja tiġġieled ma' Franza, u fil-każ ta' Ċipru wara l-gwerra bejn ir-Russja u t-Turkija, il-Prim Ministru Ingliż Iżraeli riet li kollhom Sentinel fil-Vant.
Warajna da.
Warajna, fl-1878, ħafna warajna.
Malta kienet iżja strateġika minn Ċipru, fil-fatt kien hemm min iddubita għaliex għandhom jieħdu Ċipru, però kien hemm min iddubita wkoll għaliex għandhom jieħdu Malta. U wieħed mid-dibattiti l-iktar interessanti fil-House of Commons fil-fatt kien dak bejn il-liberali u l-konservativi, fejn il-liberali Charles James Fox mod speċjali, jgħid Malta x'għandna bżonna biċċa gżira biċċa blata.
Intrigu żejjed.
U risposta ta' Pitch kienet alla maħna mela ħna l-Malta, alla maħna l-Eġittu, għall-Indja, għandna bżonn il-Malta biex ikonna bażi minn fejn nistgħu nisservisjaw l-Imperu Brittaniku għax post strateġiku għandu port kbir. Ċipru ma kellux port tajjeb bħal Malta. Dik waħda miżvantaġġi ta' Ċipru. Bil-fatt Ċipru jikkritika lill-Ingilterra għax jgħidu li f'Malta jkun hemm iżjed ġid milli qed ikun hawn f'Ċipru.
Bir-raġun.
Żgur, il-flotta Mediterranja kienet fil-port il-kbir u l-bażi
il-kwartieri
ġenerali tagħha, ġifieri il-port il-kbir ma samxett ukoll u kultant anke ma sarxlok. Kien ikun miżgħut bil-fregati u bil-bastamenti Ingliżi, ġifieri taf x'għajtu. Eruf ta' baħrin ta' mhux ċajt.
Ma jbidlux ir-rotta biex jiġuhaw, qegħdin fi triqthom.
U għandhom fejn joqogħdu, għandhom fejn jsorġu, fejn jitfgħu l-ankra. U protetti.
Jistriħu l-baħrin.
Protetti, mat wara l-breakwater protetti iktar. Ġifieri wara l-bidu tas-seklu 20, meta kellek il-breakwater jipprotejik mill-grigal, eċetera. Ċipru ma kellu xejn paragonabli, laqas Siċilja ma kellha paragonabli, kellha bajjiet kbar bħala Awgusta, eċetera, enormi. Imma ma kellekx il-protezzjoni li jagħtuk id-diversi daħliet li għandek fil-port kbir u f'Marsa Xlokk. U se ċertu punt anke f'Marsa Xlokk.
Malta forsi kellha l-istrateġija wkoll li kienet nofs triq bejn żewġ kontinenti. Minn tilbot minn imkien. Imma mbagħad eħek tieħu l-punent u l-vant. Imma speċjalment is-Sud u n-Nord kienu tant viċin li faċli tmur fejn trid tmur u għandek bażi fin-nofs.
Ironikament, però, il-ħajja kostituzzjonali ta' Malta avolja blitluħu l-inżul jiena ngħidilha fil-ktieb A Game of Snakes and Ladders, Helter Skelter. Ta' Malta kienet f'ċertu sens suċċess iktar minn ta' Ċipru, ironikament, għaliex tinsiex Ċipru hija 30 darba kbar minn Malta, eh? Ċipru għandha l-muntanji, għandha x'majjar, għandha fejn tagħmel reżistenza. Organizzata, anki attiva, anki violenti.
Tista' tinħeba fil-foresta, fil-muntanji, per eżempju, Malta fejn tinħeba. Kif fatt l-aħħar darbin.
Padni għadi diġà ġimiri. Allura naħseb dikar raġuni għaliex f'Malta ma kienx hawn dak it-tip ta' reżistenza violenti ftit li xejn. Allura Malta anki meta ħadunna il-gvern responsabbli li kienet xi ħaġa, ġifieri pastażata nobes għax inti meta tagħti il-gvern responsabbli ismu miegħu gvern responsabbli. Jew għandek jew m'għandekx.
M'għandekx fiduċja.
U terġa' tieħdu lura. Fil-fatt dikha kienet rari li ssir. Però ġejna ħad neħlura, ġejna ħad neħlura fil-32, ġejna ħad neħlura fil-47, ċipru ħadu ulom, għas kellom gvern responsabli, kellom representative government, ġifir dak Malta ottienet fi żmien Fortunato Mizzi fl-1887, illi kellek konsil tal-gvern b'maġġoranza ta' membri eletti, ċipru sem waslu. Anki dak ħadu ulom, ma ta' ulom xlura, għas. Però tinsiex, mbagħad ċipru fil-31 dawna ħarqu dar tal-gvernatur, ħarqu l-karozza.
Reazzjoni.
U Malta Maltin qatt ma attakkaw.
Mansi, Mansi.
Qatt ma attakkaw Sant'Anton, qatt ma attakkaw il-palazz ġifieri.
Kienu Mansi.
Qatt ma ħarqu l-karozza tal-gvernatur.
Mhux għax taqnihom jagħmlu hekk, imma kienu malsati.
Fis-7 Ġunju huma qalawgħu.
Dak it-tarif naslu fit-tmiem din il-laqgħa tagħna, dejjem insegwu l-ktieb Europe and Empire ta' Mizzi Books mill-professur Henry Frendo li mexxina minn ġimgħa l-ġimgħa minn kapitlu għal ieħor. Sakemm nerġa' nitaw il-ġimgħa d-dieħla u nissuktaw il-laqgħa tagħna min-naħa tiegħi Charles Xwieb insemmilkom.